Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заявіў, што не выдасць новым кіргізскім уладам Курманбека Бакіева. МЗС Беларусі паведаміў, што ў Менск запыты адносна выдачы Бакіева не паступалі. Толькі кардынальныя змены ў законадаўстве і практыцы правядзення выбараў могуць вывесці Беларусь з выбарчага тупіку, гаворыцца ў сённяшняй заяве АДС.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 година, у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Три человека загинули сегодня под час беспорядков у Афинах. Полиция ужила шумовые гранаты и слезотечный газ для разгону демонстрантов, которые кидали бутыльки с запальной сумесью. Некалькі чалавек апынуліся ў пасцы пасля таго, як агонь ахапіў будову банка, куды была кінутая запальная сумесь. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Папандрэу асудзіў трагічнае здарэнне як крывавы акт. Адбыліся сутыкненні і ў другім па велічыні горадзе Грэцыі Салонікі. У Грэцыі сёння адбываецца арганізаваны прафсаюзамі ўсеагульны страйк. Яго ўдзельнікі пратэстуюць супраць урадавага пляну рэзкага скарачэння дзяржаўных выдаткаў. Такое скарачэнне было асноўнай умовай прадастаўлення Грэцыі крэдыту 110 мільярдаў еўра. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што ў выпадку нерэалізацыі пляну фінансавай дапамогі Грэцыі узнікне пагроза стабільнасці іншых краінаў Еўропы.
Справа ідзе пра будучыню Еўропы, а значыць і пра будучыню Нямеччыны ў Еўропе.
У часе свайго выступу ў Бундэстагу канцлер падтрымала рашэнне выдаткаваць Грэцыі больш як 22 мільярды еўра. Сомалійскія піраты захапілі расійскі танкер «Маскоўскі універсітэт». На борце знаходзяцца 23 члены экіпажу, усе яны грамадзяне Расіі. Танкер ішоў пад сцягам Ліберыі і перавозіў 86 тысяч тонаў сырой нафты. Улады США і Пакістану пачалі сумеснае расследаванне спробы тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Учора ў аэрапорце Мак-Кеннеді быў затрыманы Файсал Шахзад, грамадзянін США пакістанскага паходжання. Яго падазраюць у спробе ўзарваць замінаваны аўтамабіль на Таймс-сквер. Ён прызнаўся, што праходзіў падрыхтоўку ў пакістанскім раёне Вазірыстан каля мяжы з Афганістанам. Следства не выключае, што ён можа быць звязаны з талібамі або аль-Кайдай. Парламент Казахстану прапанаваў замацаваць за прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым пажыццёвы статус лідара нацыі, які пазбаўляе яго ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці. Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства таксама прадугледжваюць узгадненне з Назарбаевым усіх ініцыятываў унутранай і знешняй палітыкі. Пры гэтым гаворка ідзе не пра пажыццёвае абранне Назарбаева прэзідэнтам. Закон аб выбарах змяняць не прапануецца. Першаму прэзідэнту Казахстану Назарбаеву ў ліпені спаўняецца 70 гадоў. Карціна Пабла Пікаса «Аголенае зялёнае лісце і бюст», намаляваная ў 1932 годзе, была прададзена на аукцыёне Крыстіс больш чым за 106 мільёнаў даляраў і тым самым усталявала новы рэкорд у аукцыённым гандлі творамі мастацтва. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Актуальнае паведамленне